Este minunat ca să stăm împreună în cunoștința dragostei lui Dumnezeu. Este minunat. Astăzi, împreună cu Hoini, vom aduce înainte atenției voastre cuvântul Domnului. Hoini, ești pe fază? Ok? Și anume, este un cuvânt care sunt câteva luni de zile care mă frământă. Și deși sunt câteva luni bune de care de când tot mă gândesc la el, o să vă spun sincer că nu îndrăznesc să merg mai departe fără ca să cerem sprijinul și ajutorul Domnului și Duhului Sfânt și vă rog să vă uniți cu mine în rugăciune. Doamne, stăm cu toții înaintea Ta, bucurându-ne de dragostea Ta cea minunată și te rugăm să ne binecuvântezi în acest timp cu lumina Ta care să ne pătrundă mințile și inimile, Doamne, să ne cerceteze, să ne vorbească, să ne întărească, să ne zidească, să ne umple, Doamne. Dă-ne inimi deschise, lasă focul Tău să vină peste noi, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Aleluia. Distinse domnișoare și doamne, stimați domn, astăzi vom vorbi despre noțiunea de domn și domnie. Există mai multe moduri de a înțelege acest cuvânt în limbajul contemporan. Unul dintre ele este în felul următor. Îl prezint pe domnul Popescu. Nu pot să zic fără domnul, pentru că domnul este ceva de politețe. Sau, alt exemplu, alo, domnul, domnul, la coadă. Un alt mod de a alt sens al cuvântului ar fi în felul următor. Omul ăsta este un domn. Adică are un anumit standard, un anumit nivel. Și ar mai fi un înțeles, însă nu prea folosit în zilele noastre, mai mult la istorie, și anume domn în sensul de a domni. Cine domnește? Păi, bineînțeles că domnitorii domnesc, regii domnesc, nu regesc, și împărații domnesc, mai se folosește și împărățesc, dar tot domnesc. Împăratul cu tare și cu tare a domnit din anul cu tare până în anul cu tare. Deci acest sens este cunoscut mai mult la istorie. Este, zic eu, important ce sens dăm acestui cuvânt, pentru că cuvintele au o anumită putere a lor și noi trebuie să învățăm să o deslușim, puterea cuvintelor. Și pentru a vedea de ce mi se pare atât de important, v-aș propune să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, El să ne vorbească, și anume în Romani 9:10. Mai precis, Roman de la 10 până la 8 și la 11 este mai larg și până proiectează Hoini, eu am să încerc să vi-l citesc. Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta, și cuvântul acesta este cuvântul credinței, fel care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci Roman 10, de la 8 la 11. Și atenție, căci prin credința din inima ta se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Deci dacă mărturisești cu gura ta ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, deci sunt două aspecte care de fapt sunt fațete ale unui întreg, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura pe Iisus ca Domn se ajunge la mântuire. Deci se pare că nu este suficient să cred în inima mea că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus. Prin asta se capătă doar neprihănirea, iertarea înaintea lui Dumnezeu. Așa spune aici cuvântul. Mai e ceva. Să-L mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. După cum observați, puterea acestui cuvânt Domn are cu totul altă reverberanță dacă îl privim prin prisma acestui cuvânt. Și aș vrea să încerc să explic. Deci dacă cred în inima mea că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți, înseamnă că în inima mea eu cred că Iisus a fost mielul lui Dumnezeu care a luat păcatul lumii asupra lui, pedeapsa păcatului asupra lui. Pentru că dacă El a înviat din morți, înseamnă că a fost dovedit că jertfa lui a fost fără prihană. Și dacă l-a înviat din morți înseamnă, și l-a pus la dreapta lui, înseamnă că avem înaintea Tatălui un mijlocitor care prin sângele lui mijlocește înaintea noastră, înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne vede neprihăniți. Acum, de ce mai e nevoie să-L mărturisim cu gura pe Iisus ca Domn? Aici ar fi câteva argumente. Tot credința de inimă ne conduce, ca să ne dăm seama. Pentru că ar trebui să fim conștienți că odată neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, noi totuși suntem într-o lume care are un Domn. Domnul acestei lumi, cum spunea Iisus. Trebuie să fim conștienți că există puterea ale întunericului care manevrează în fel și fel și aduc atâtea lucruri oribile în jurul nostru, le știm cu toții, și este cumplit de greu singur să faci față acestei lumi și Domnului ei și puterilor întunericului care îi se supun. Avem nevoie stringentă și noi de un Domn puternic, în stare să biruiască lumea și toate aceste puteri ale întunericului. De acord până aici? Și ar mai fi un indiciu care pleacă la credință, cum spuneam mai înainte. Și anume, dacă ne uităm la numele Domnului nostru, Domnul nostru a primit un nume foarte tare și foarte puternic. Și anume unsul, unsul lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că Samuel l-a uns, i-a turnat niște ulei în cap David și l-a uns să fie rege. Și numele de unsul înseamnă că Dumnezeu, cel atotputernic, Tatăl Ceresc, care ține toate în existență, l-a uns și l-a uns cu Duhul Sfânt pe Iisus ca să fie Domn. Și nu orice fel de Domn, ci Domn al Domnilor și Rege al Regilor și Împărat al Împăraților. Mai presus de orice împărăție, de orice putere, de orice mărire de pe pământ și din cer. Este un nume foarte, foarte puternic. Și dacă țin cont de acest nume, atunci acest pas de a-L mărturisi pe Iisus cu gura mea ca Domn, îl fac altfel, îl privesc altfel. Aș vrea să spun că Domnul acestei lumi a intrat în domnie nu prin faptul că Dumnezeu l-a numit și l-a investit, este un impostor. A intrat în domnia acestei lumi prin minciună, prin manipulare, prin presiune. Este un anumit stil de a căpăta domnia și de a domni. Fi bine să vedem puțin în decursul acestei prezentări această diferență tot timpul și în permanență vă rog să nu uitați de dragostea lui Dumnezeu care este deasupra noastră. Să fim tot timpul conștienți de asta, pentru că asta schimbă foarte mult optica lucrurilor. Acum, și în Biblie am găsit mai multe moduri de a folosi cuvântul Domn. Am văzut, de exemplu, robii lui Iosif îi spuneau Domnul meu, Domnul nostru. El nu era faraonul, deci Domnul, dar ei, ca o modalitate de exprimare și de cinstire, meu Domn. Se pare că se practica acest sistem. Altă modalitate ar fi Iacov. Iacov, dacă vă uitați aminte, când s-a întors înapoi și știa că se va întâlni cu Esau și știa ce e în inima lui Esau, a încercat în mai multe feluri să-l îmbuneze, dacă vă uitați aminte, și una dintre modalitățile prin care încerca să îmbuneze pe Esau a fost că mesajele care le trimitea lui Esau erau sub forma asta, Domnul meu. Am mai găsit o modalitate de a exprima cuvântul Domn și anume în 1 Petru, capitolul 3, dacă vă aduceți aminte, se vorbește despre frumusețea lăuntrii ca femeii. Deci nu despre cea exterioară, ci de frumusețea lăuntrică. Și anume, vorbea despre un duh liniștit și blând și o dădea exemplu pe Sara, care îi se supunea lui Avram și îi zicea, Domnul meu. O atitudine interesantă, pentru că e interesant să privim și cum ne raportăm la Domn. Spune cuvântul Domnului că această atitudine interioară este bine văzută înaintea lui Dumnezeu, este plăcută. Și nu spun treaba asta pentru ca să mă adresez femeilor bani, în niciun caz mă adresez nouă la toți. Pentru că îmi permit să fac o asociere. Dacă nu se potrivește, îmi spuneți la urmă. Și anume, biserica mai este numită și Mireasa lui Hristos. Și Mireasa lui Hristos spune că va fi desăvârșită, fără pată și fără zbârcitură. E adevărat? Ok. Dacă această frumusețe interioară este legată de această atitudine de supunere, de blândețe și de liniște, am putea să privim și această desăvârșire a miresei prin aceeași prismă. Și să spunem că mireasa lui Hristos va fi desăvârșită fără poartă și fără zbârcitură, în același sens că este supusă Domnului. De aici a rezultat că am putea găsi un medicament pentru biserică, pentru pete și zbârcituri, dacă ne uităm mai adânc și mai profund la această relație de față de Domnul. Și pentru ca să intrăm în esența acestui cuvânt de a fi Domn și să vedem care dintre înțelesurile pe care le-am prezentat acum din Biblie sunt folosite aici în Romani 10:10, vă propun să ne uităm la un cuvânt scurt, dar foarte, foarte tare. Și anume, Luca 6:46. E lung? De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Scurt, dar este foarte, foarte tare. El a spus ucenicilor lui de atunci, nu numai la unii sau la alții, la toți, și e valabil pentru toți ucenicii lui de cursul veacurilor. Eu atât îl consider de tare acest cuvânt și de puternic, încât îmi permit să-l mai repet de câteva ori. Spune Domnul, de ce îmi ziceți Domn dacă nu faceți ce spun eu? Încerc să-l prezint puțin și din unghiul ăsta, că să se audă bine. Frați și surori, de ce îți spuneți lui Iisus Domn și nu faceți ce spune El? Carol, nu știu dacă din spate se aude, ai auzit versetul ăsta? Fă-mi un semn cu mâna dacă l-ai auzit. Fraților, acest cuvânt arată esența cuvântului de domnie. Îl repet și din unghiul ăsta. Domn, unsul lui Dumnezeu zice, de ce îmi ziceți Domn și nu faceți ce vă zic eu? Noi putem să îi zicem Domnul meu, în semn de politețe și de așa, putem să-i cântăm, Domnul meu, să batem din palme, să... Dar Iisus vede cu totul altfel lucrul acesta. Și cuvântul ăla din Roman 10 zice, nu să ziceți cu gura că Iisus este Domn, să mărturisiți. A mărturisi înseamnă o împlinire. O împlinire aici a sensului acestui cuvânt de Domn în viața noastră. foarte tare cuvântul ăsta. Deci, fraților, dacă noi ne cântăm și zicem Domnul meu și le slăvim și le lăudăm, este ok, foarte fain. Merită aceasta, merită lauda noastră, merită închinarea noastră, merită mărturisirile noastre de dragoste. Dar așteptarea Lui și esența este asta, să facem ce spune El. După cum vedeți în acest cuvânt, care nu mai aveți în față, dar cred că v-a rămas în minte și în memorie și în fața ochilor, Iisus constată aici o contradicție, un fel de două fețe, că pe de-o parte zic ceva și pe de altă parte fac altceva. Și aș vrea să constatați că Iisus nu lasă lucrurile așa. Și este un cuvânt de mustrare. Mustră. Este adevărat de asemenea că dacă faci, zice el, sunt foarte multe situații în care nu mai faci ce vrei tu. Pe mine mă trage inima să fac ceva, Iisus spune să fac altceva. Și eu ar trebui să trec peste mine, ego-ul meu și eu-ul meu, și să-l pun pe el mai presus decât mine. Este un lucru foarte puternic, această cerință care o spune aici. Înseamnă, de fapt, o lepădare de sine. Pentru că domn, în înțelesul antic, cum domnea un rege, hai să luăm pe David, păi avea toate cele trei puteri. Avea puterea de a stabili legi și reguli, puterea legislativă, avea puterea de a judecătorească, de a judeca dacă sunt respectate aceste legi, și avea și puterea executivă de a cârmui. Și cu Iisus e același lucru. El are cuvintele, cuvântul și legea și poruncile Lui, dar este și Cel care va judeca și are de asemenea toată autoritatea în cer și pe pământ, dată de Tatăl, să nu uităm că Tatăl a zis, șez la dreapta mea până voi pune toate neamurile la picioarele tale. Toate neamurile vor fi conduse cu toiac de fier prin puterea și autoritatea pe care o dă Dumnezeu cel prea înalt. Dar s-a ridicat următoarea întrebare. Noi am discutat câteva luni bune despre a fi liberi în Hristos. Și atunci se pune întrebarea, da, dacă eu trebuie să fac ce îmi spune Iisus, eu mai sunt liber? Ce ziceți, merită abordată problema asta? Și din punctul ăsta de vedere, aș vrea să vă spun o istorie oară care de fapt a fost adevărată, s-a întâmplat prin anii 70-80, 1970-1980, cam așa din câte am înțeles, undeva în sudul Africii, într-un stat în care mai era sclavie pe vremea respectivă, Angola sau nu mai știu. Deci, era vorba de un cetățean european, probabil, sau american, nu știu, care s-a dus acolo în vizită și la un moment dat a ajuns la un târg de sclavi. Și acolo a văzut la un moment dat o foarte tânără roabă în lanțuri. Nu știu, mă gândesc eu, probabil au fost niște conflicte între triburi, unul l-a învins pe celălalt, a luat o roabă și a dus-o la târg să o vândă. Și acest cetățean, cu grupul care era în jurul lui, i s-a făcut milă de ea, a întrebat cât e prețul, ăștia au pus un preț draven care a văzut că se pare că e înstărit, el a plătit prețul, a dezlegat-o, i-a dat lanțurile jos și după aceea i-a spus: uite, eu te-am răscumpărat. Nu mai ești sub stăpânirea celor care te-au ținut în lanțuri. Iar acum eu te fac liberă. Ești liberă. Nu ești roaba mea, ești liberă. S-a bucurat foarte mult, i-a mulțumit din toată inima și a plecat. Dar mai pe seară o anunță ceilalți, l-anunță: vezi că a venit tânăra roabă. A venit la el și a spus: da, tu m-ai eliberat, dar eu ce să fac, că n-am ce să fac? Eu aleg să fiu roaba ta. Acum vreți să-mi spuneți voi. Și el a primit-o. A primit-o. Să fie roaba în sensul că să-l urmeze pe el și nu numai așa degeaba, ci să-l și slujească. Nu? Se cuvine să-i slujești dacă poți. Și așa s-a întâmplat. L-a urmat. Acum eu vă pun vouă întrebarea. Cum este această tânără? Este roabă sau este liberă sau nu este? Adevărat. Adevărat. Este liberă pentru că ea a fost făcută liberă și e liberă de către stăpân. Și ea, dacă a hotărât ea să fie roabă, asta nu înseamnă că Domnul nu vede tot liberă. De ce este importantă noțiunea asta? Pentru că ne arată cum domnește Iisus. Este foarte important. Și ca să înțelegeți, pentru mine să fie mai ușor să explic ce vreau să zic, am să vă povestesc o întâmplare. Mi-aduc aminte că discutam cu un distins domn cu o poziție destul de înaltă despre credință și la un moment dat, ca să mă încuie, mi-a pus o întrebare cu zâmpet de buze cam așa: ce fă dacă Dumnezeu tău este așa de bun? De ce nu ne-a făcut pe noi ca oameni perfecți ca să nu păcătuim? Aceasta a fost întrebarea și mulțumesc Duhului Sfânt că mi-a dat un răspuns potrivit, mi-a descoperit situația și un adevăr important. Și anume pentru că Dumnezeu, când ne-a creat și în voia lui bună a creat ei, el a vrut să facă din oameni și vrea în continuare să facă din oameni niște persoane în relații de dragoste. Pentru că el este dragoste. Și nu este posibil sau posibilă dragostea decât în libertate. Dacă nu ești liber să alegi, n-ai cum să iubești. Pentru că ești robot. Ești programat să faci cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și un robot perfect. Dar unde e dragostea? Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne-a dat libertate de la început lui Adam și lui Eva. L-a lăsat să aleagă. Nu i-a forțat în niciun fel. Iar Iisus, Domnul nostru, de asemenea, ne-a făcut liberi. Prin faptul că a rupt, ne-a răscumpărat de sub puterea păcatului și a morții. De robia păcatului. De frica judecății veșnice. Ne-a făcut liberi și după aceea a zis, acum sunteți liberi, ce faceți? Dacă vreți, mă urmați și îmi ziceți Domn și intrați în domnia mea și în împărăția mea. Dacă nu, faci cum vrei, că ești liber. Acum, cât de liber poți să fii dacă nu ești cu Iisus? Poți să fii și fără Iisus ca Domn și să fii și liber de Domnul acestei lumi? Adică, altfel spus, să fii în neutralitate. E posibil așa ceva? Eu aș face o comparație. În al doilea război mondial, francezii au făcut o linie, linia Maginot, la granița cu Germania și nu numai și Italia și până la mare și cu Belgia, dar la granița cu Germania au întărit-o foarte, foarte tare. Inexpugnabilă, foarte tare. Însă, la nord, Belgia era neutră. Nu era nici cu unii, nici cu alții. Însă Hitler nu și-a prea făcut el probleme de neutralitatea Belgiei și atacul nu a fost peste linia Maginot direct, ci a fost prin Belgia și după aia în câteva zile la Paris. Deci când este așa o încordare mare de putere și de forțe, nu prea mai rămâne nimeni neutru, pentru că se găsește unul care nu ține cont de alegerea ta. Și cam așa se întâmplă și cu cei care aleg să fie neutri, nu rezistă atacurilor împăratului sau domnului acestei lumi. Cine nu crede, să încerce. Să vadă. Dar nu vă sfătuiesc. Sunteți liberi, Domnul ne face liberi. Și vreau să spun că acesta este un lucru extraordinar. Cum ne-a făcut Iisus liber, este iarăși un lucru fain de știut. Eu zic că îl știm cu toții, dar e fain de scos în evidență. Și anume, cuvântul Domnului spune că ne-a spus adevărul și adevărul ne-a făcut liberi. Care adevăr? Despre ce? Păi adevărul despre cel mai important lucru care poate exista. Și anume, cum este Dumnezeu. Iisus ni l-a descoperit pe Dumnezeu în toată măreția bunătății Lui. Ni l-a descoperit ca fiind o dragoste extraordinară, până acolo că a mers să se jertfească. A jertfit pe Fiul Său și era în Fiul Său, împăcându-ne cu sine. În momentul când încerci să descoperi sfințenia lui Dumnezeu, bunătatea lui, îndurarea și dragostea lui, ceva începe să se întâmple în inimile noastre. Nu prea poți să nu reacționezi. Eu spun cum a fost la mine și știu pe toți care l-au cunoscut pe Dumnezeu cum se întâmplă. Este ca și cum Dumnezeu ar turna din această dragoste inimile noastre. De fapt, chiar toarnă. Și noi răspundem cu dragoste. Pentru Domnul nostru. Discutam cu un prieten ortodox care, discutând diferite lucruri, mi-a pus o întrebare și zice, dar tu îți faci semnul Sfintei Cruci? Nu. Păi cum se poate așa ceva? Păi eu te spun sincer, pentru mine Iisus pe cruce este tot timpul în adâncul inimii mele. Această dragoste a lui Iisus, care s-a dăruit și s-a jertfit pentru mine, ca să fiu răscumpărat de sub puterea păcatului și a morții, asta arde tot timpul în inima mea. Eu port crucea cu Iisus pe ea, nu altfel, o port în adâncul inimii mele. Această dragoste are puterea să mă facă să renunț la ce vreau eu și la mine și la ego-ul meu și să fac ce spune El cu drag, pentru că îl iubesc, pentru că mi este drag. Eu fac ce spune El. Sunt liber, deci. Slavă Domnului că pot să fac ce spune El în libertate cu toată inima. De fapt, a fi liber înseamnă ca ce tânjesc în inima mea și cu ceea ce fac să fie la un loc. Să nu trebuiască să fac ceva, iar eu în inima mea să trag în partea aia altă, că atunci nu e libertate. Dar atunci când eu sunt mânat de dragostea pentru Iisus, când înțelepciunea îmi spune că această cale este cea bună pentru veșnicie, pentru mine, păi merg și fac cuvintele Lui cu toată inima. Cam așa văd eu problema libertății și a domniei. Și nu vreau să scap un lucru, așa de fain sună legea cea desăvârșită a libertății. Pare o contradicție aici, pe de o parte lege trebuie și pe de altă parte libertate. Dar această lege desăvârșită a libertății este legea dragostei care o face posibilă. Cel mai bine îți dai seama de ea în momentul când începi să intri și să aplici și să vezi cum este. Este minunat să faci din toată inima ceva pentru Iisus, din dragoste pentru El, fără frica pedepsii după aia, că cine zice ce se întâmplă. Sunt liber. E minunat. Și această libertate Dumnezeu și Iisus o vrea pentru noi toți. Fraților, este extraordinar că suntem liberi și că putem astfel să umblăm în voia lui Dumnezeu. Minunat! Asta și m-am gândit, oare ce ton a folosit Iisus când spunea cuvintele acestea? A strigat cu mânie? Credeți? Nu, pentru că Iisus e blând, știm cu toți. Dar mă refer la cuvintele astea. Subiectiv, mi-am pus întrebarea. Cu ce ton l-a fi zis? Ofensat? Cum adică eu sunt domn și voi nu faceți ce zic eu? Și trist și supărat, un fel de manipulare pe calea asta, știți că se mai practică. Dar noi știm că El este blând. Și pentru că El este blând, eu cred că tonul Lui a fost blând. Și am un argument. Fiți atenți ce urmează după acest verset. Hai să ne uităm în continuare la versetul următor. Și anume Luca 6:47. Le spune Iisus în continuare, ca să lămurească problema mai bine. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Deci, vă rog să constatați că Iisus aici nu face altceva decât pur și simplu să aducă în continuare lumină adevărul și să spună ce se va întâmpla. Asta este modalitatea prin care el lucrează în așa fel încât cuvintele care le spune să fie înfăptite. Pur și simplu arată ce face Dumnezeu. Ce se va întâmpla? Pentru că reamintesc, sau știți, că cuvintele pe care Iisus le-a zis nu sunt ale Lui, sunt ale Tatălui. Așa a mărturisit El. Deci, în ultima instanță, cum procedează Dumnezeu atunci când auzi cuvintele și nu le faci? Și Iisus, pur și simplu, dă libertate ucenicilor să aleagă între cele două variante. Poți să nu faci și atunci vor veni încercări și nu vei mai fi sub protecția cuvântului Dumnezeu? Sau poți să asculți cuvântul lui Dumnezeu și vin încercări și cuvântul lui Dumnezeu este ca o stâncă care nu poate fi clătinată și vei rămâne în picioare? E valabil și pentru noi toți. Acum avem de ales, noi toți, cum procedăm. Cum luăm aminte la cuvintele lui Dumnezeu. Eu am ceva experiență de slujitor al unei biserici de casă, să zic, așa îmi place să zic, la cercul de casă. De 10 ani și mai bine. Și am avut experiențe de felul următor. Oameni care au trecut prin încercări foarte tari și foarte dure și au venit dărâmați, fie că e probleme financiare, fie că e probleme de sănătate, fie că e probleme de relații. Și am început să ne rugăm. Nu s-a întâmplat nimic. Dar la un moment dat, Duhul Dumnezeu ne-a călăuzit. Să vedem, dar să vedem puțin. De unde vine treaba asta? Ne-a dat un cuvânt. Și am început să întrebăm, dar tu cum stai aici, din punctul ăsta de vedere, ca și comportament, pe cuvântul lui Dumnezeu? A, zice, nu, aici n-am respectat. A, atunci am știut. Dacă ne rugăm în continuare, nu se întâmpla nimic, pentru că Dumnezeu, până când nu dă la o parte, nu se dă la o parte cauza, nu se oprește. Deci soluția este să ajungem acolo la rădăcină și după ce se rezolvă această problemă, ne putem ruga și Dumnezeu aduce binecuvântarea și harul. Fraților, asta este o problemă practică extraordinar de importantă. Eu am trecut prin situații de genul ăsta, bănuiesc că sunt și printre voi care ați trecut și sunt și unii care trec prin astfel de situație. S-ar putea ca să fim în perioada aia de șuvoi, care ne atacă în perioadă de încercare și noi, nestând pe cuvântul lui Dumnezeu, să ne prăbușim. Și spune că prăbușirea va fi mare. Însă, am spus la început să nu uităm de dragostea lui Dumnezeu care este deasupra. Și este un cuvânt care spune că vom fi încercați, vom fi trecuți prin foc, prin cuptor de foc, ca să fim aur curat și argint curat. Vă aduceți aminte de acest cuvânt, da? Deci Dumnezeu, în bunătatea Lui, în momentul în care ne-am ajuns să fim sub domnia lui Iisus, să fim poporul Lui, El nu poate accepta ca prin comportamentul nostru să nu facem cinste numelui Său. El este sfânt. Și atunci bunătatea Lui găsește niște modalități de a ne trece prin încercări în așa fel încât să ne aducă unde trebuie. Și aici fiți atenți. Cum primim acest cuvânt? Este un îndemn acolo în Evrei. Spune așa, zice, să nu disprețuiți încercările Domnului sau disciplinarea Domnului, pentru că Dumnezeu pe cine iubește disciplinează. Deci această disciplinare, aceste încercări, fraților, sunt tot urmarea dragostei lui Dumnezeu care este în continuu deasupra. Dragostea lui Dumnezeu este, fraților, deasupra tot timpul. Întâmplă să fac o comparație cu Vechiul Testament și anume cu David, un om după inima lui Dumnezeu, care la un moment dat, știind foarte bine cuvântul lui Dumnezeu, a încălcat porunca a șaptea, să nu curvești, și a luat soția cuiva și porunca a șasea, să nu ucizi, și a făcut în așa fel încât soțul ei să fie ucis. Pune-o întrebarea, și-a pierdut David mântuirea? Eu am convingerea că mântuirea este a Domnului. De-aia am zis că îl facem, mărturisim pe Iisus ca Domn. Pentru că ce s-a întâmplat? Hai să ne uităm puțin în Psalmul 32. De la 4 la 8. Fraților și surorilor, tot una nu i-a fost lui David, fii sigur. Ia uitați cum zice. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de săceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari pe el, nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Tu zici, Domnul, eu zic, da? Eu zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Deci fiți atenți, trei lucruri face și cu încă unul al patrulea. Odată ne învață, ne arată calea pe care trebuie să o urmăm, ne va sfătui tot timpul și voi avea și privirea îndreptată asupra ta. Aș vrea să vă povestesc, la un moment dat am fost la o expoziție a prietenului nostru Vasile și nu știu cum s-a întâmplat atunci, dar toate tablourile, cu excepția al unu din stânga, era cu ochi. Dar ochi, nu știu cum i-a făcut, care se uitau ținte la tine. Mă dădeau mai la stânga, tot la mine. Mai la dreapta, tot la mine. Ochi în tabloul ăsta, ochi în ăla, ba jos, ba sus, în toate părțile, ochi, ochi, ochi. În fine, am ieșit din expoziție, mă plimbam și la un moment dat aveam tot timpul sentimentul că erau ochi asupra mea. Și după aceea am stat eu și m-am gândit și am zis, măi, mi-am auzit aminte de versetul ăsta. Voi sta cu ochii pe tine. Spune Domnul. Ce înseamnă asta că stau cu ochii pe noi? Adică să nu credem cumva că ține zic pe ceva și fac altceva. Nu numai că ne vede așa la suprafață, îl vede până în adâncul inimii noastre. Eu zic că este un lucru bun și sănătos să-l știm. Pentru fiecare dintre noi. Acum mai fi o întrebare, dacă există vreo răsplată, în afară de faptul că suntem protejați, da? Cine stă în cuvântul Domnului este protejat de puterea lui Dumnezeu. Extraordinar. Dacă mai e cumva vreo răsplată pentru treaba asta. Eu zic să mergem direct la cuvântul Domnului. Hoinii, să lăsăm cuvântul Domnului să răspundă. Să nu uităm în Ioan 14:23. I-a răspuns cuiva, că i-a întrebat ceva. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Vă las un pic să-l degustați din plin. E foarte tare cuvântul ăsta. Deci fiți atenți, dacă îl iubește cineva pe Iisus, este extraordinar ca noi în întâlnirile noastre de laudă să slăvim și să spunem: te iubesc, Iisus, te iubesc din toată inima, pentru că în momentul când fac asta, Duhul Sfânt înflăcărează inima noastră și este extraordinar. Dar Iisus se uită mai departe decât asta. Și uitați ce spune. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Adică nu va ieși din cuvântul meu, cuvântul lui. Interesant care este dovada de dragoste pe care Iisus o așteaptă de la noi. Toate celelalte sunt extraordinare, în special să slăvim numele Lui. Pe El să slăvim pe noi. Dar adevărata dragoste este aceea, să rămânem în cuvântul Lui. Și acum, care este răsplata? Răsplata nu este o mașină, nu este o casă, nu este ceva de genul ăsta. Este că Tatăl și cu Iisus vor locui în inima noastră. Și aici vreau să spun un lucru care mă uimește. Nu spune că te vom vizita. Vom fi în vizită în inima ta. Fiți atenți. Cine va rămâne în cuvântul Lui, Tatăl și cu Iisus va locui în inima Lui. Cum? Că ei sunt în cer? Prin Dumnezeu Duhul Sfânt, care vine în inimile noastre, ne aduce cuvântul lui Iisus, dragostea lui Dumnezeu, credincioșia lui Iisus, toate celelalte. Nu știu cum să le deosebești, dar Duhul lui Dumnezeu va locui în inimile noastre. Ce ziceți de răsplata asta? De prima asta? Acum, s-ar putea să ziceți așa: mă, frate, cuvântul Dumnezeu, ia uite cât de gros e, cât e aici, adică dacă eu nu tot ce acolo nu mă apuc și îl țin, înseamnă că nu am șansa asta? Aici aș vrea să vă dau o mărturie personală și să vedeți că nu este așa. După din experiența mea și sunt ferm convins de asta. Acum 30 de ani, erau în 1985, a fost prima dată când m-am apucat să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Și situația în care eram, era în felul următor, că la servici, în contextul care era, și nu vreau să intru în detalii, aveam o sumedenie de conflicte. Și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla, și mă luptam pe toate fronturile și cu toată puterea și energia mea, până când la un moment dat am simțit că nu mai pot și nu mai rezist. Și asta era starea mea când, la un moment dat, citind cuvântul Domnului, mi-a vorbit în felul următor. Adică zicea cuvântul către mine: să-ți iubești vrășmașii. Să răspunzi la rău cu bine. Și m-a lovit ca trenul treaba asta. Dacă eu mă apuc și răspund cu bine la rău, ăștia o să râdă de mine, să zic că fraier. Pur și simplu. Pe de altă parte, stăm și mă gândeam, da, dacă vine unul și face rău, și eu răspund cu rău, atunci automat, pentru că ăla e rău, trebuie să fiu și eu rău. Și eu nu vreau să fiu rău. Pe de o parte, nu vreau să fiu rău. Și cum să fac? Și cuvântul Domnului spunea, răspunde cu bine la rău. Iubește-ți vrăjmași. Am stat și m-am frământat la cuvântul ăsta, credeți-mă, ore. Și le întorceam pe toate fețele. Și la un moment dat am luat decizia și am zis, mă, care e problema? Ia să încerc. Mi se pare interesantă, provocatoare această chestie. Hai să încerc. Și în momentul când am încercat, am luat decizia asta, mai puțin atunci, deci era în seara respectivă, am luat această decizie. În momentul când am luat hotărârea, s-a întâmplat ceva. Am constatat dintr-o dată că toată, cum să spun, trăirea mea era mai intensă, mai puternică, sunetele erau mai clare în jur, inclusiv mașinile de afară, luminile erau mai limpezi, era o pace adâncă în mine și aveam așa un sentiment foarte puternic că este cineva lângă mine. Și m-am uitat eu în stânga, în dreapta, nu era nimeni. A doua zi dimineață când m-am trezit, era exact aceeași stare. M-am dus la servici, intram pe poartă și, cum știți, acolo ne întâlnim. Dimineața ne salutăm. Și nu știu cum, care era mutra mea mai înainte, în zilele anterioare, dar acum i-am văzut pe ceilalți că se uitau așa la mine și, a, salut, ce mai faci? O atenție și o prietenie deosebită că nu venea să cred. Nu se întâmpla înainte așa. Chiar și pe hol, la un moment dat, pe sfârșitul programului, mergeam și m-am întâlnit cu directorul pe hol și am salutat și s-a uitat așa lung la mine. Hai până la mine în birou. M-a chemat în birou și mi-a dat o anumită responsabilitate. De ce? Nu știu. Au trecut vreo un anumit timp, săptămâni, luni, nu știu, și n-am mai avut niciun dușman. Unii mi-a făcut Dumnezeu prieteni, iar alții au dispărut din peisaj. Dumnezeu știe de ce. S-au mutat prin alte părți și așa mai departe. Și am constatat atunci un lucru. Mi-am dat seama ulterior după aceea că prezența aia care o simțeam în jurul meu era prezența Duhului Sfânt. Și stau și mă gândesc la următorul lucru, fiți atenți. Eu pe vremea respectivă eram membru al Partidului Comunist Român, Partid Ateu. Dar Dumnezeu nu s-a uitat la starea mea de atunci. El s-a uitat la dorința mea, la decizia mea de a sta în cuvântul Lui, pe care l-am primit. Și că în momentul când am făcut acel pas, El a venit cu mine ca să mă sprijine, să mă ajute. Extraordinar. Și după aceea vine alt cuvânt și ei aveau decizia și El era cu mine și tot așa și tot așa. Extraordinar. Acum, e destul de târziu și încerc mai scurt un pic să spun niște chestii practice la nivelul ce putem face noi în direcția asta. Noi aici la predică auzim, cum ați auzit și această predică, da? Auzim cuvântul lui Dumnezeu. Ieșim afară și începem să povestim de una de alta și așa mai departe. După aia mergem, ne întâlnim cu unii cu alții, povestim și, bă, da, deci despre ce a vorbit băiatul ăsta. Mă duc acasă, dau drumul la televizor și văd un film de la atenționat cu fel și fel de chestii de așa. Am intrat cu toată ființa în atmosfera de acolo și după aia, despre ce o fi vorbit? Deci cuvântul s-a predicat. Dar eu l-am uitat. Oare este suficient să auzim cuvântul Domnului sau să-l înțelegem? Mai este un pas, trebuie să-l acceptăm că este pentru noi. Și pentru asta este bine, fraților, și vă spun din propria experiență, cuvântul care se predică acasă când ajungem, să luăm cuvântul respectiv din Biblie. Comentariile ca comentariile. La cuvântul respectiv. Să luăm și să medităm adânc la el și să ne punem în oglindă și să vedem cum facem și cum îl practicăm. Pentru că esența a tot ce am discutat este în ultima instanță că noi trebuie să fim practicanți al cuvântului. Dacă nu suntem practicanți, numai de care ascultăm, vin încercărilor peste noi, fraților, și nu stăm în picioare.
Adică creitori.
Iisus zicea că hrana mea este să fac voia celui care m-a trimis. Deci cuvântul trebuie să ne hrănim cu el, dar a te hrăni cu cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă doar să-l citești. Înseamnă să te hrănești în sensul de a-l practica, de a-l trăi. Din punctul ăsta de vedere, cercurile de casă le putem aborda în două feluri diferite. Vedem oameni cu probleme și ne rugăm și vedem unde n-a stat în cuvânt. Și ne rugăm și el se pocăiește, se mărturisește păcatul așa cum a făcut David. Și Dumnezeu îl iartă și îl scapă de situație. Dar există un mod mult mai înțelept în care știm că Dumnezeu stă cu ochii pe noi și zice să nu fim ca niște cai sau ca târândărătnici. Tot în Psalmul 32 spune. Este o variantă mult mai înțeleaptă. Când noi venim la cerc, noi venim cu dorința de a vedea, fraților, hai să vedem cum se aplică cuvântul ăsta, cum se trăiește. Și sunt unii frați care sunt cu o anumită experiență în Domnul, cu o anumită maturitate, care au trecut prin mai multe și vin și aduc mărturia lor și spun, uite, așa se trăiește. Și eu am de învățat. Și eu am experiența mea de a trăi și încercarea mea, dar acolo, împreună, altfel învățăm. Să trăim cuvântul Domnului. Fraților, eu văd bisericile din case, niște locuri unde se învață trăirea cuvântului Dumnezeu, extraordinar de important. Cine nu se duce la astfel de întâlniri, pierde enorm. Și dacă mergeți la astfel de întâlniri și nu se face asta, vă rog frumos să îi spuneți liderului. Uite, eu vreau să știu cum se trăiește asta. Și el o să zică, nu știu. Că am avut și eu situație genul ăsta. Și eu mă duc mai departe la frații prezbiteri și spun, uite ce problemă am. Cum se trăiește asta? Și frații ne vor spune din experiența lor. Și, și noi vom veni după aceea și vom spune în cerc. Și atunci, în momentul când vor vine încercările, vom sta în picioare. Sunt două modalități de a aborda cercul de casă. Rămâne să alegeți, că vorba aia suntem liberi. Dar înțelepciunea este în favoarea noastră. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune ca să alegem calea cea bună. Același lucru este și cu ucenicia. Păi ucenicia, în ultima instanță, o caut pe cineva de la care învăț cum se trăiește cuvântul. De la care învăț cum să ies din modul de a trăi a lumii, condus de cel rău, și cum se trăiește conform cuvântului lui Iisus, Domnul meu. Fraților, trebuie să alergăm fiecare pentru un mentor. N-avem timp, nu ne putem permite, pentru că vin încercări. Să alergăm, să-i apucăm de haină. pentru că timpul este avansat, mai doresc un singur lucru, să avem un timp în care să ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Și să-i spunem, Doamne, arată-mi de... N-am rămas în cuvântul Tău. Acum, înainte de a veni încercarea și focul încercării peste noi. Și să stăm un timp și să ascultăm călăuzirea Duhului Dumnezeu. Este un lucru foarte sănătos care îl facem. Hai să mai facem un pas în voia Domnului. Să îndrept privirea pe partenerul sau vecinul meu din stânga și din dreapta, cum doriți. Să aduc acest lucru la lumină, unul către celălalt, și fiecare să se roage unul pentru celălalt. Pentru că mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Hai să facem lucrul ăsta. În încheiere, v-aș mai aduce aminte de un cuvânt al Domnului care sună foarte încurajator. Din Roman 5, care spune așa: veți domni în viață împreună cu Hristos. Asta e o temă foarte faină de discutat la cercul de casă și de practicat. Și eu, ce pot spune acum la sfârșit? Domnișoarelor, domnilor și domnilor, fiți binecuvântați!